bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxmış, seçilmiş əsərlərinin izinə düşəcək.
Bu, ingilis dilində yoxdur, əlbəttə.
Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin yeni təşəbbüsündən xəbər tutacaq.
Bu, sadəcə olaraq ölkədə sistemli pozuntuların adi tərkib hissəsidir.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından sonra qalacaq və hər dəfə yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən xoşbəxtliyi yox, gözəlliyi seçmişəm. Çünki xaliq sifətini gözəllikdə göstərir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 75 illiyini bayram etdi. Dünyanın 30 ölkəsindən gələn yazıcı və şairlər yubiley çərçivəsində keçirilən 3-cü Beynəlxalq Sərhədsiz Söz Forumuna da qatıldılar. Ünlü qonaqlar Oğuzhan Süleymanovun, Aleksandr İbonadzinin, Alla Xundovanın, Yuri Pompeyevin, Boris Alenikin, Ali Akbaşın və başqalarının qonaq olduğu yubiley mərasimində həm də birliyin orqanı olan Ədəbiyyat qəzetinin 75 illiyi qeyd olundu. Yazıçılar Birliyinin saytının tam yenilənməsi də gələn xəbərlər arasındadır. Yubiley çərçivəsində Azərbaycan poeziyası antologiyasının nəşr olunacağı da gözlənilir. Bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhuzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirləri davam edir. Bu həftə şəhərin Yeni Qalereyasında və muzey mərkəzində keçirilən sərgilər də bu yubileyə həsr olunmuşdu. Yeni Qalereyanın ekspozisiyasında sərgilənən əsərlər həm ünlü rəssamın müxtəlif şəxsi kolleksiyalarda qonan əsərlərindən, həm də ona həsr olunan tablolardan təşkil olunmuşdu. Toğrul Nərimanbəyovun məşhur Səttarın portreti rəsm əsəri də sərgini bəzəyirdi. Toplaşanların marağını çəkən ən gözəl incilər isə şübhəsiz ki, Səttar Bəhuzadənin orijinal əsərləri idi. Muzey mərkəzi isə Səttar Bəhuzadənin xatirəsinə həsr olunmuş gənc rəssamlar müsabiqəsinin yekun sərgisini nümayiş etdirdi. Xatırladaq ki, UNESCO-nun qərarı ilə 2009-cu il dünyada Səttar Bəhuzadə ili elan edilib. Ünlü cazmen Vaqif Mustafazadənin vəfatından 30 il keçdi. Caz mərkəzində düzənlənən anın gecəsində virtuoz musiqiçinin dostları, artıcılar, onu sevənlər toplaşdılar. Gecənin ən önəmli hissəsi şübhəsiz ki, Vaqif Mustafazadənin yeni saytının açılışı idi. Sayt 3 dildə, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində fəaliyyət göstərəcək. Əfsanəvi cazmenin 70-ci illərdə yaratdığı sevil ansamblinin yeniləşmiş formada təqdimatı da anın gecəsinə xüsusi rəng qatdı. Yeri gəlmişkən ansamblin rəhbəri, sevil qrupunun keçmiş solistlərindən biri Reyana Talıbovadır. O həm də Vaqif Mustafazadə fondunun təsisçilərindən biridir. Xatırladaq ki, Vaqif Mustafazadə 1979-cu il dekabrının 6-sında Daşkənddə konsert zamanı dünyasını dəyişmişdi. 1918-ci ilin martında baş vermiş və Mart qırğını adı ilə tarixə düşmüş terror olayları barədə sənədli film çəkiləcək. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək bu film 3 serialı olacaq. Yeni layihə Salmamə Sənədli Filmlər Studiyasında gerçəkləşdiriləcək. Nadir Bədəlov filmin ssenari müəllifi, Mehriban Ələkbərzadə isə rejissor olacaq. Yeni film Qara Bayram adlanacaq. Azərbaycanda Türk filmləri həftəsi keçirildi. Dekabrın 17-sindən 19-unda dək Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında keçirilən baxışda dünya çapında ən çox mükafat qazanmış filmlər nümayiş etdirildi. Filmlərin arasında tanınmış rejissor Fatih Akın'ın 2007-ci ildə çəkdiyi, Kan Festivalında ən yaxşı ssenari nominasiyasında priz alan Yaşamın O Üzündə filmi də vardı. Amma mediada çıxan xəbərlərə görə Fatih Akın'ın bu məşhur filmi heç də Azərbaycan tamaşaçılarının ürəyincə olmayıb. Filmdə səslənən qeyri-etik ifadələr və açıq-saçıq səhnələr üzündən tamaşaçıların çoxu zaldan yarımçıq çıxıb. Nə qədər təəccüb olsa da, onlar bu cür filmin göstərilməsini Azərbaycan tamaşaçılarına təhqir kimi qiymətləndiriblər. Qanun nəşriyyatının buraxdığı ən yeni ədəbiyyat seriyası polis zorakılığına uğradı. Qanun nəşriyyatının ötən həftə ən yeni ədəbiyyat seriyasından buraxdığı ilk kitab, Akşin Yeniseyin Cənnətdə Terror Aksiyası kitabının tanıtım vərəqləri metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının qarşısında polis tərəfindən müsadirə olunub. Nəşriyyat işçilərini ərazidən uzaqlaşdıran polisin yığışdırdığı tanıtım vərəqləri nəşriyyat direktoru Şahbaz Xudoğlunun işə qarışmasından sonra geri verilib. Şahbaz Xudoğlu Media Forum saytına müsahibəsində bu qanunsuzluğa qəti etirazını bildirib və polislərin hərəkətini bədii ədəbiyyatın alternativ yollarla təbliğatının alması kimi qiymətləndirib.
Gedib orada sakinlə vuruşmuş, demişlər bizi köçürədilər, dağda edilər, gedək burada neyini, demişlər ben Gürcistanla.
Və bir özəl xəbər, Tarix, Təbii və Mədəni İrsi Qoruma Komitəsi Bakını Xilas Edək kampaniyasına başladı. Dekabrın 19-unda ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin, ayrı-ayrı ziyalıların qatıldığı bu toplantıda bir daha Bakının memarlıq abidələrinə, tarixi binalarına qarşı davam edən müdaxilələrə qəti etiraz bildirilib.
Bir vanlı hərəkətlərinə qarşı öz itirazını bildirdi. Hiç burada ben abiyetim yok, evim yok. Sürfet onunla
görüşten sonra bahçe içerisinde istikam.
Komutanın alakalandırıcısı Aytekin İmranova.
Abide ne vakit abidedir? Yani çok güzel abideler var ki devlet siyasında değiller. Ama bir devlet siyasi var ki bu 88'in Nazirlər Kabinetinin kararından təsdiqlənmiş. Bu 2001'də bu abidələri böldülər 3 hissi. Əvvəlcədən bu 5-6 il sonra olan hadisələr planlaşdırır. Burada abidələri böldülər 3 kateqoriya. Yerli, milli və dünya səviyyəli. Yəni burada birdirlər bunlar. Ola bilər, amma yerli əhəmiyyətlini bunlar keçirəndə bütün şəhərin möhtəşəm binaları yoxdur kapitalist dövrü. Hamısını keçirdilər yerli əhəmiyyətli. Şahin Fətullah yazıb dedi ki, hansıdır kəndin iki daş qalmış bir dənə türbə milli əhəmiyyətlidir. Şəhərin mərkəzində hansı ki, bütün İtaliyadan, Polşadan və s. memarlar pulla, milyardlarla onlar da Nazirlər Kabineti yanında Mədəniyyət Naziri onlara tövsiyə verir. Güya ki, Mədəniyyət Nazirindən rəy alıblar. Mədəniyyət Naziri hər yerdə bizdə biz nətərdir. Belə heç bir qərarsız, heç bir müdaxilə eləmək heç bir prosesi.
Komitənin hüquqşünası Leyla Mədətova.
Tarixi abidə niyə sökülür? Cavablar belə ola bilər, variantlar. Birinci variant odur ki, tutaq ki, deyirəm, qəsdən sökülür. İkinci bir variant ola bilər ki, tutaq ki, mariflənmə səviyyəsi çox aşağıdır tarixi abidələrlə bağlı. Yəni, adi bir bina kimi tutaq ki, yanaşılır. Və üçüncü və ən bəlkə də ağlabatan variantların biri odur ki, bu sadəcə olaraq ölkədə sistemli pozuntuların adi tərkib hissəsidir.
Neftçilər 97 sayılı tarixi binanın sakini Qurban Əliyev.
Mən nəyə görə 35 il işlədiyim mağazində özəlləşdirmişəm, indi orada yaşayıram. Onu qoyub, gedib yasamalıda yaşamalıyam. İndi bu mənim qismətimdir, düşübdür, bu mənimdir. Bu bir. İkinci, məhkəmələr. Çox adam deyir ki, xalqın savadsızdır. Xalq savadlıdır. Hansı savadlı dediyinə nail olubsa, biz də olaq. Olmur axı, mümkün deyil. 2007-ci ildən gedən məhkəmə işi bu günə qədər dayanıb qalıbdır. Yəni, Avropa məhkəməsinə də biz ona görə çıxa bilmirik ki, məhkəmələr bizim işimizə baxmır. Üçüncü, söhbət ondadır ki, bütün xalq gərək başa düşək ki, o yollara, bu töküntülərə, bu vurhavura çəkilən xərc biz vergi ödəyicilərin qabırğasından çıxır.
Ki, burada da içəri şəhərlə
Toplantıda həmçinin ölkə prezidentinin İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun inkişafı tədbirləri barədə imzaladığı son sərəncamda müzakirə olundu və bu sərəncamın İçəri Şəhərin sökülməsini qanuniləşdiriləcəyindən narahatlıqlar dilə gətirildi. Toplantıda bu müdaxilələrə son qoymaq üçün İçəri Şəhər icmasının yaradılması zərurəti haqqında fikirlər səsləndi. Həmçinin bu məqsədlə həyata keçiriləcək geniş tədbirlər planı müzakirə edildi.
Yəni milli
Sonda toplantı iştirakçılarından ölkə prezidentinə müraciət də qəbul olundu. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Dekabrın 18-də Dövlət İncəsənət Muzeyində tanınmış yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimatı oldu. İZ proqramının da dəvət aldığı təqdimat gecəsində səslənən canlı klassik musiqi tədbirə xüsusi gözəllik verirdi. Gecəyə ən böyük özəlliyi isə şübhəsiz tədbirin günahkarı, özünə xas üslubu ilə seçilən Azərbaycan nəsrinin şilyapalı xanımı çağırılan Sara Oğuz Nəzirova idi. Veriliş boyu həm Sara xanımın yeni kitabı barədə düşüncələrini dinləyəcək, həm də onun gecəyə yığışan həmkarlarının və dostlarının ürək sözlərini işitəcəksiniz. Xoş gördük Sara xanım.
Salamlar.
Təbrik edirəm kitabınızın çıxmaq münasibətilə, təbii ki.
Çox sağ olun. Mən də çox sevindim, çünki mən hesab edirəm bu təkcə mənim kitabım deyil, həm də Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə verilən qiymətli dəyərdir.
Kitab necə yarandı? Necə çap olundu daha doğrusu?
Çap necə yarandı, yoxsa necə çap olundu?
Elə yarandı və çapa getdi. Hər yaranan çapa yetmir.
Mən yazıcı deyiləm, yazıcının həyatını yaşayan insanam. Orada olduqca çoxlu həyat materialı var və olduqca böyük sevgi öz vətənimə, xalqıma, əhatəmə. Doğrudan da Azərbaycan mədəniyyəti elə yüksək səviyyədə, elə zərif, incə çalarları var ki, onu sevməmək olmaz, onu elə bilə yazmaq olmaz. Görünür, insanlar hiss eləyiblər bunu, ona görə xoşlarına gəlib. Axı, tenderdən keçib. Layihə verilib, bir neçə layihələr onun içərisində bu tenderdən keçib.
Kim müəyyənləşdirirdi?
Onların öz münsifləri vardı, özdəki layihəni verib yaradı.
Onların yəni kimin?
Qaradağ Sement, onların axı 10 illiyiydi bu illəri Azərbaycanda fəaliyyət göstərmələrinin. Onların 70-dən çox ölkədə filialları var, işləri var, böyük zavodları var və Azərbaycanda işləməklərinin 10 illiyiydi. Bu münasibətdə də istədilər ki, onu bir Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə tövbə eləsinlər və qərb ölkələri xüsusilə Azərbaycanı tanısınlar, bilsinlər. Və təbii ki, onlar özləri seviblər, Azərbaycanı görüblər, onun mədəniyyətini, incəsənətini və bu arzular da baş qaldır. Odur ki, tender ilan elədilər və o tenderə məni təqdim eləyən Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyasıdır. Onun prezidenti, xoreograf, özlük tanınmış xoreograf, çox talantlı, istedadlı rəssam Afaq Hüseynovadır. Onlar təqdim elədilər layihəni, layihə keçdi. Mən çox sevindim ki, həm də bu böyük məsuliyyətli iş idi, çünki dünya səviyyəsinə çıxmaq üçün gərək orada diqqətli olaydın. Bir tərəfdən də həm də müəllifin imkanları kimi görünür bu kitab, çünki kitabda var nəsr əsərləri, kitabda var ssenarilər, piyes, sonra xüsusilə də Azərbaycan incəsənətinə, rəssamlarına aid esselər. Bu kitabı çap olunmasının bir səbəbi də odur ki, onlar belə hesab edirlər ki, bu kitabda Azərbaycan adət-ənənələri, incəsənəti, mədəniyyəti daha yığcam şəkildə öz əksini tapıb. Ona görə də belə fikirləşdilər ki, bu kitabı götürsünlər. Əlbəttə, mənim üçün bu böyük arzu idi. Hər bir sənətkar gözləyir və onun uğrunda çalışır. Bilirsiniz, mən bugünkü hadisə mənə daha çox inandırdı ki, niyyət böyük şeymiş. Əgər niyyəti sən xəyanət eləmirsənsə, öz məhəbbətə xəyanət eləmirsənsə, ayıb yaradıcılıq ən böyük məhəbbətdir. O nə vaxtsa səni gəlib onu çatırsan, bir tam mənada yox, bir azacıq hissəsini də olsa reallaşdığını görürsən. Onda dedim ki, elə bu muzeydə bu tədbirin keçirilməsi görünür iqtisadi. Mən utanmıram, deyirəm mənim 65 yaşım tamam olur bu günlərdə. Və çox təsadüfi bir işdir ki, bu hadisə bu günlərə təsadüf eləyib. Yəni, bunu məqsədli şəkildə eləməmişik. Və mən belə hesab edirəm ki, bu təbiətin məni yaradan mənə hədiyəsidir və bir təskilliyidir ki, sən işdə hardasa bir balaca da olsa görən olacaq. Mən də ömrüm boyu bunu işləmişəm. Bilirsiniz, mən yazı yazanda çox fikirləşmirəm. Mən ot necə bitir, quş necə oxuyur, fikirləşə oxub ki, o sadəcə olaraq qəlbindən gəlir və ayrı cür mümkün də deyil, ayrı cür yaşaya da bilmir. Mən də yazmadan yaşaya bilmirəm. Odur ki, belə alındı. Həm də ki, bu muzeydə mən 23 il işləmişəm axı. Bütün gəncliyim burada keçib. Atamın evində yaşadığımdan burada çox işləmişəm. Atamın evində 10-15 il yarım yaşamışam, amma burada 23 il işləmişəm. Ekskursavodluqdan ta baş elmi işçiyə kimi, filial müdürünə kimi, sərgilər şöbəsi müdürünə kimi çox burada yazılar yazmışam və bu ev mənə doğmadı. Bugün Respublikamızın müstəqillik günündə belə təmir olunmuş, belə bərpa olunmuş klassik şəkildə zövqlər, həm də yanında da Victoria Albert Muzeyindən sərgi, heç mən bunu gözləməzdim, yuxumda da görməzdim. Onun əhatəsində mənim kitabımın təqdimatı mənə əlbəttə çox zövq verir, həm də məsuliyyət hiss eləyirəm, cavabdehlik hiss eləyirəm, çünki o qədər mən yazmalı, bacarmadığım işlərim var ki, onlar bacarmalıyam, onları yazmalıyam. Çünki 10 illər ki, mən toplamışam o materialları, o hissləri, duyğuları, onları mən qaytarmalıyam bu insanlara, öz xalqıma, dünyaya qaytarmalıyam. Hər bir sənətkarın bu vəzifəsi borcudur. Mən çox şadam ki, mənim bu qədər dostlarım varmış. Bəlkə yaxdı, həmişə mənim arxamda durublar və onların dəstəyini mən hiss eləmişəm. Çox minnətdaram. İlk növbədə anama. Niyə? Anam və anamın timsalında vətənimə. Çünki onlar məni körpəlikdən, bütün sevinclərdən elə təcrid eləmişdilər ki, mən bu sevincləri öz qəlbimdə, kitablarda, sənətdə axtarmağa məcbur olmuşdum. Və o da gətirib bu günə çıxartdı. Olmasaydı, yəqin sizin Sara Oğuz Nəzirova adlı yazışınız olmazdı.
Yə Yazışı Əli Əmirli.
Bugün çok güzel bir tədbirin şahidi olduq. Sara xanımın demək olar ki əsərlərin əsas hissəsi ingilis dilində bir kitab halında çap olunub. Hesab edirəm ki bu Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyətinin çox gözəl, xeyirxah bir işidir ki maliyyə dəstəyi olub ümumiyyətlə kitabın ingilis dilinə çevrilməsi, çap olunması böyük hadisədir, ədəbi hadisədir. Mən hesab edirəm ki ümumiyyətlə bu günləri bu təqdimat mərasimində Sara xanımı sevən insanlar, onun yaradıcılığını çox yaxından duyan, ürəkdən duyan insanlar yığılmışdı və yazışı da o zaman xoşbaxt ki onun yazdıqlarını sevənlər var, başa düşənlər var. Yəni onun duyduqlarını başqaları da onun kimi duymağı bacarır. Və bu günləri Sara xanımın tək kitabının yox, onun şəxsiyyətinin özü də diqqət mərkəzində idi. Yəni bu adi şəxsiyyət deyil, bu ordinar adam deyil, qeyri-adi bir insandır. Öz istedadına görə, həyat duyumuna görə, dünyaya baxışına görə. Ümumiyyətlə Sara xanımın istedadında, şəxsiyyətində təsviri sənəti gözəl duymaq, eyni zamanda söz sənətini duymaq. Bu iki bot bir-birindən birləşən bu məqam çox böyük ustalıqla onun sənətində özünü göstərir. Sara xanım Azərbaycan dilinin zənginliyini nümayiş elətdirə bilir. Özü də çox yüksək mədəni səviyyədə. Yəni bəzən bizdə olur ki, çox dialekt sözlərdən istifadə olunur. Çox danışıqlar, ləhcə danışıqları dili pükörrüyür, mundarlayır. Haradasa mən hətta belə deyərdim. Sara xanım da o dialekt sözlərindən, şivələrindən çox gözəl amma ziyalı formasında ondan istifadə eləyir. Dili o sözlərlə əksinə gözəlləşdirir, zənginləşdirir. Sara xanım etnografiyanı çox gözəl bilir. Azərbaycan adət-ənənələrini gözəl bilir. Və öz əsərlərində onlardan yerli yerində istifadə eləməyi bacarır. Heç nə də ağ eləmir, heç nə də deyir yağını çox eləmir. Hər şey çox qaydasında, gözəlliyində və mən ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında Sara xanım əlbəttə ki hadisədir. Və bu hadisəni bəzən çox yaxında olduğumuz üçün biz duya bilmirik. Amma deyir xaricilərin gözü çox vaxt bizdən yaxşı görür. Biz vərdiş elədiyimiz, biz istedadlı adamlar çoxdur bizdə. O qədər vərdiş eləmiş ki adi qəbul eləyirik, amma başqalarının gözü ilə baxanda Sara xanımın o istedadı dərhal görünür. Və bu mənə elə gəlir ki Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan ümumiyyətlə mənliyinin, Azərbaycan etnografiyasının, Azərbaycan millətinin hardasa bir göstəricisi olacaq o kitab və bu məni çox sevindirir ki, o kitab Azərbaycanı da özü ilə aparacaq hara getsə.
Azadlıq radiosundasınız. İz mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İz bu həftə Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimat gecəsindədir. Bələdçimiz Sara xanımın özü və dostlarıdır.
Neçinci kitabınızdır Sara xanım bu?
Bu 8-ci kitabımdır. İngilis dilində birinci kitabımdır. Amma İngilis dilində Amerikada 94-cü ildə İqarı jurnalında Azərbaycan mən təmsil eləmişdim. Mənim yazım təmsil eləmişdi. Sonra 1996-cı ildə UNESCO-nun bir payız toplusu vardı. The World Literature Today. O topluda mənim də yazım getmişdi İngilis dilində. Ümumiyyətlə bunlar bir gün tərcümə olunan işlər deyil. O illər ərzində bunlar tərcümə olunmuşdu. Haradasa oxunurdu, hansı jurnallarda çap olunurdu. Amma kitab şəklində bir gün öz belə formasını tapdı. Mən rəssam dostlarım çox gözəl ona tərtibat verdilər. Özünüz görmüsünüz ki, o elə üz qabı
gözəldir. Yəni.
Üz qabığından hiss olunsun ki, bu Azərbaycandır. Bunun içində
kimdir rəssamı?
İlçin Axundov və Kəbirə Həşimova. Təsəvvür eləyin ki, Kəbirə Həşimova bizim Milli Rəssamlıq Akademiyasını qurtaran rəssamdır, amma o qızda o qədər güc, o qədər ciddiyyət, o qədər istedad var ki, onu o səviyyədə həll eləyə bildi.
Tərcüməçilər kimidir? İngilis dilinə tərcümə eləyənlər.
İngilis dilinə tərcümə eləyənlər bizim Xarici Dillər İnstitutunun müəllimləri, məşhur müəllimləri, Vahid müəllim, Vahid Ərəbov, Türk Soy, Vaqif Qəmbərov, Amerika Birləşmiş Ştatlarının universitetində işləyən doktorlar, Audrey Alstad və Şölə Vətənabadi. Bir də Hollandiyadan Charles Van der Lee. Mən onların hamısına minnətdaram. Onlar bu əsərləri tərcümə eləyəndə çox canı dildən, onun ürəklə tərcümə eləmişlər, mənə çox kömək eləmişlər.
Kitabın tərcüməsinin redaktoru Ann Thompson.
Lütfən, biraz danışa bilərsinizmi? Nələr elədiniz? Hansı çətinliklərlə qarşılaşdınız?
Bu çətinlik yadımdadır, misal üçün. Bir həkələ var, yenge. Onun adı yenge. Amma yenge bu ingilis dilində yoxdur əlbəttə. Amma və mən dostlarımız İngiltərədə məsləhət soruşdum, ondan soruşdum. Və misal üçün Kazakistandan bir qız İngiltərədə dedi. O dedi ki, ola bilər ingilisiz aunt, auntie. Aunty, Bibi, Hala. İmən bu söz yazmışım redaktör kimi. Bu ve başka çetinlikler, bu cudu, bu o şeyler, o esil Azerbaycan'daki şeyler, misal çün palta vesaire, ucu şeylerden mamaglıydı. Bu iş redaktör kimi mamaglıydı. Ve ben de bilmiyorum ki bu çok çok çetin. Çetinlik her işte var ama ona göre ki uslub, atmosfer, ehfavruyu takmak lazımdı. Bu ondan, çetinlik ondan ibaret dedik.
İlk növbədə Ayna Yayım Evi çox intellektual, ziyalı adamların rəhbərliyi etdiyi yayım evidir və Haydın Talışın, Vüsal müəllim, gözəl dizayn verdilər, tezliklə bu işi həll elədilər, Türkiyədə çap elədilər, yaxşı kağızda, yaxşı formatda. Yəni demək istəyirəm ki, bu sarıdan bəxtim gətirdi.
Siz bayaq təqdimatda bir söz dediniz.
Mən xoşbəxtliyi yox, gözəlliyi seçmişəm. Çünki xaliq sifətini gözəllikdə göstərir. Bu mənim həyat kredomdur və əsərlərimi də o cür yazmağa çalışıram. Çünki həyat materialı ilə dolu olan və gözəllik uğrunda çalışan yazıçıların əsərləri həmişə maraqlı olur.
Yazışı Rafiq Tağı.
Azərbaycan etnografiyasına aid çox gözəl onun əsərləri var. Bu çox gözəl insan, çox gözəl belə xanımdır. Yəni bu mən onu həmişə tərifləməmək mümkün deyil də. Bilirsiniz, onu əfsus ki, onun qiymətini bilmirlər. Azərbaycan dövləti elə neftin qiymətini bilir, amma insanların qiymətini bilmir. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan dövləti bir hökuməti nəhayət üzün döndərsin bu insanlara. Sara Nəzirova kimi insan var. Onun bir gözəl bir yaranmış Allahın bəxş etdiyi bir Azərbaycana tövbə var. Onu görə bilsin bu bizim bu məmurlarımız. Onun kitabları sol üzərindədir. Görsüması üzərində qalıb. Onları bir dənə bu qədər milyardlar gedir boş-boşuna havaya sorulur. Zara Nəzirovan kitabını buraxmağa heç olmasa onlarda bir qeyrət və qüdrət olsun.
Azadlıq Radiosundasınız. İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İz bu həftə Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimat gecəsindədir. Bələdçimiz Sara xanımın özü və dostlarıdır. Sara xanım, hazır kitablarınız var mı? Əl yazmalarınız var mı?
Əlbəttə, nəinki əl yazmalarım. İki cildlik rus dilində kitab hazırlamışam. Tərtibatı ilə bərabər tərtibatını Tərlan Qorçiyev və İsmail Məmmədov veriblər. Özü də mənə hədiyə.
Bəxtiniz gətirib.
Bəli, iki güclü böyük sənətkar, nəşriyyatçı, zövqli insanlar. Ondan başqa da iki cildlik Azərbaycan dilində əsərlərim var. Hazırdır, artıq yığılıb, yəni tərtibatı da var. Yalnız elə çapa vermək lazımdır kağızı və salam. Hələ yiyən duran yoxdur. Mən ümid varam ki...
Yəni, sponsor axtarırsınız, hamı kimi siz də yəqin.
Sözün düzü o qədər də fəal adam deyiləm, amma ümid varam ki, nəyisə alınacaq. Hər halda çalışıram. Əlbəttə yazmadığım çox şeylər var. Ona görə ki, əgər həyat mənim qəlbimə o materialları necə deyirlər yerləşdiribsə, mən onları nə vaxtsa reallaşdırmalıyam. Məndə heç vaxt imkan olmayıb ki, oturum rahat yazıcılıqla məşğul olum. Həmişə karguzarlıqla, həyat uğrunda mübarizə ilə, mövcudluqla uçurum arasında yaşamalı olmuşam. Amma bu rakursda onun bir xeyri də olub. Mən görmüşəm ki, həqiqətə daha yaxınam. İnsanları, olayları, hadisələri bir neçə nöqtədən görüb duya bilirəm. Görünür, Talib özü mənim bu nöqtədə yaşayıb yaratmağa məcbur eləyib ki, mən illüziyalardan da çox uzaq olum, fantaziyalardan uzaq olum. Mən yazıcı fantaziyasından danışmıram. Yəni, həyat həqiqətlərinə sadiq qalın. Mən belə hesab edirəm ki, həyat həqiqətlərinə sadiq qalan yazıcı hər halda nəyəsə nail olur.
Yazıcı Mənzər Niyarlı.
Saranı 30 ildir tanıyıram. Məni öz yoldaşım tənqidçi professor tanış eləyib. Necə tanış eləyib? Saranı heç kəs çap eləmirdi əvvəllər. Çox cəhdini ilə çap olunurdu. Nəşriyyatda onun illərlə əsəri qalırdı. Bir dəfə rəyə veriblər mənim həyat yoldaşım Akif Hüseynova. Akif Hüseynov o yazını gətirdi evə, oxudu və çox xoşuna gəldi. Hələ oxuduqca deyirdi ki, Mənzər gəl bir sən də oxu gör burada nə qədər gözəl əsərdir. Necə xarakterlər yaradıb. Necə deyir, xalqın etnografiyasını bilir bu qadın. Ondan sonra mən maraqlandım, Sarayla tanış olmaq istedim. Sonra gördüm, Sara xanım bizə zəng elədi ki, bəs mən istəyirəm görüm mənə nərə yazıb. Dedim, Sara, mən səni təbrik edirəm, istəyirəm sənə tanış olam. Bəs yoldaşımın çox xoşuna gəlib sənə sərərim və çalışacaq ki, çapına kömək eləsin. Sər, mənim həyat yoldaşım getdi nəşriyyata və dedi ki, mütləq siz bunu çap eləməzsiniz. Halbuki 3-4 çox idi, yatıb qalmışdı, tozun içindeydi, Sara çox əsəbləşirdi. Necə qadın yazıçılara o qədər də biraz barmaq arası baxırlar, biraz nəsə umurlar. Bizim Azərbaycan qadın yazıçılarımız çox, mən özüm başıma gəlib ki, nəşriyyata gedə bilmirik. İldə bir dəfə zəng vurur ki, plan əsərimiz çap olunacaq, olmayacaq, doğru dürüst cavab vermirdilər. Ondan sonra Sara çap olundu və 30 ildir uşaqlarım Saraya xala deyirlər və biz yaxından tanış olduq və sonra o bizə gəlib getdi və onun yaradıcılığı ilə. Və çox sevinirəm ki, Sara haqqında, mən 2004-cü ildə Sara haqqında bir kitab yazdım, Oğuz Gözəlləməsi. Dedim, Sara, tənqidçilər səndən yazmır, mənim həyat yoldaşımın da başı qarışıb öz işlərinə, mən istəyirəm səndən bir kitab yazam. O kitabını mən belə yazmışdım, Sara heç kəsin yox, ancaq mənimdir. Ondan sonra Saranın Solmaz xanım Əmirli, Əli Əmirli mənim ən yaxın dostlarım idi, biz bir yerdə oxumuşduq. Mən Saranı Solmaz xanımla tanış elədim, sonra Solmaz xanım onda buta telestudiyasında işləyirdi, dəvət elədi ona, ona ora. Və biz üç ailə bir yerdə, bütün ad günlərimizi bir yerdə keçirdirik. Sonra Oğuz Gözələnməsi kitabını yazdım və onun prezentasiyası keçirildi Ədəbiyyat Müzeyində. Və mən çox sevinirəm ki, bu indiki bu əsərdə mənim böyük bir məqaləmi ingilis dilinə tərcümə edib Sara veribdi. Mən çox sevinirəm ki, Sara ilə tanışam. O tənha yaşasa da mən o bizi bacı hesab edir.
Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çapdan çıxmış seçilmiş əsərlərinin izindəyik. Kitabın anotasiyasında da yazılan kimi, təkrarsız üslubu, zərif sövqü, amansız həqiqətləri ilə seçilən görkəmli yazışı, sənətşünasın bu kitabına daxil olan əsərlər müəllifin ötən əsrin 80-ci illərindən bəri qələmə aldıqlarının arasından seçilib. 51 çap vərəqi həcmində olan bu nəfis kitabın təqdimat mərasimindəyik. Bələşimiz yazışının özü və onun həmkarlarıdır.
Kitab harada yayılacaq?
Kitab Əli və Nino mağazalar şəbəkəsində, Bayatı mağazasında. Əli və Nino'nun 5 mağazası var Bakı şəhərində, müxtəlif ünvanlarda. Bayat mağazası isə Xaqani küçəsi 25-dədir, Yazıçılar Birliyinin 1-ci mərtəbəsində.
İşdim, təzəlikdə Parisdən qayıtmışsınız.
Bəli, tamamilə doğrudur. Parisdən qayıtmışam. Orada Mədəniyyətlərin Dialogu adlı bir belə beynəlxalq sərgi vardı, foto sərgi. O foto sərgiyə mən dəvət eləmişlər. İki məqalə də yazmağı sifariş eləmişlər. Mən yazdım o məqalələri, mənə hətta belə sevindirici qonorar da verdilər. Çünki əgər dünyanın o başında mədəniyyətlərin mərkəzindən sənə bu sifariş verirlərsə, təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da mən çox sevindim.
Paris, yəni xəyallarınızdakı şəhər oldu mu?
Parisə mən ikinci dəfə gedirdim, çünki birinci dəfə mən ora Lil şəhərində Avropa Ali Jurnalist Məktəbində oxumağa getmişdim. 2002-ci ildə oranın diplomunu almışdım və görmüşdüm Parisi, Lil şəhərini. Hı-hı. Əlbəttə, ondan başqa da biz bütün ömrümüz boyu sənət əsərlərini, memarlıq abidələrini öyrənirdik istər istəməz. Və mən özümə söz vermişdim ki, mən hamı Parisə vurulur, amma mən vurulmayacağım. Çünki mən çox bilirəm o barədə, onsuz da qiymətləndirirəm, amma vurulmayacağım. Amma mən də o eşqə düşdüm, Parisə vuruldum, Parisin adamlarına və mənim Fransanın mənə böyük dərsi oldu. Təsəvvür eləyin ki, bu yaşda da dərs almaq olarmış. Fransanın dərsləri elə belə də bir yazım olacaq. Artıq başlamışam, Fransa dərsləri adlanır. O dərslərin məğzi o idi ki, həyat həmişə bayramdır. Hansı təzahürdə olur olsun. Və bunu mən əxs elədim, dərk elədim. Sanki bu mənim qəlbimdə müəyyən bir dönüş yaratdı. Le ciel de Paris n'est pas longtemps
cruel. Məşhur Louvre necə təsir elədi? Bunu soruşmasam olmaz.
Əlbəttə Louvre, Notre Dame kilsəsi, Montmartre,
Elisey çölləri.
Bəli, bəli, bir sual. Bunlar hamısı nağıl. Nağıl idi və müdrik yaşında bunları görmək, əvvəlcə onları sənət əsərləri kimi kitablarda, kataloqlarda görüb, sonra müdrik yaşında onu necə deyirlər, əlindən hiss eləmək, təmasında olmaq özü böyük hədiyyədir.
Oldu, mən təşəkkür edirəm təbii ki sizə. Çox sağ olun deyirəm bu kitaba görə.
Çox sağ olun Sevda. Aha,
inşallah növbəti kitablarınızda yenə görüşərik.
Ümidvaram Sevda xanım.
Sağ olun. Sağ olun.
Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə yenicə çapdan çıxmış seçilmiş əsərlərinin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim kal